7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Cazul parlamentarului democrat Valeriu Guma a adus în discuția parlamentului de opoziția comunistă.
Atât timp cât procedura respectivă în sistemul judecătoresc nu a ajuns până la o decizie finală, funcționează principiul prezumției nevinovăției.
Liderul democraților Marian Lupu și congresul partidului său de mâine și dicționar european astăzi despre examenul de bacalaureat. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, președintele Partidului Democrat Marian Lupu neagă că prim vicepreședintele PD, Vlad Plahotniuc, ar fi fost implicat în atacurile de tip Raider asupra unor bănci moldovenești de anul trecut, atacuri cercetate de o instanță de la Londra. Marian Lupu a subliniat că Plahotniuc nu va fi retras din funcție de prim vice-speaker al legislativului moldovean, iar la congresul de mâine va fi confirmat în funcție de prim vicepreședinte al Partidului Democrat. Reamintim că mâine începe congresul acestui partid. Interviul realizat de Valentina Ursu va fi difuzat în cadrul emisiunilor Europei Libere din această seară. În Grecia se încheie astăzi campania electorală pentru noua rundă de alegeri parlamentare de duminică, un scrutin important pentru soarta monedei euro și a sistemului financiar mondial. Stânga radicală, reprezentată de coaliția Syriza, a promis că dacă va câștiga, va renunța la măsurile de austeritate pe care Atena a promis să le aplice pentru a obține ajutor financiar internațional. Fără acest ajutor, Grecia va fi incapabilă să rămână în zona euro, iar ieșirea ei din această zonă va declanșa o reacție în lanț în economia globală. Un tribunal din Bosnia a condamnat 4 membri ai forțelor de elită sârbești pentru participarea lor la masacrul de la Srebrenica din iulie 1995. Cei 4 au fost condamnați pentru crime împotriva umanității. Stapko Kojić a fost condamnat la 43 de ani de închisoare, Zoran Goronja și slovenul Franz Koš la câte 40 de ani, iar Vlasimir Golien la 19 ani de închisoare. Șeful observatorilor ONU din Siria, generalul Robert Mood, a declarat că escaladarea violențelor din această țară îi împiedică pe observatori să-și îndeplinească misiunea. Mood a spus vineri că intensificarea ciocnirilor dintre trupele guvernamentale și rebeli generează riscuri considerabile pentru securitatea observatorilor și că niciuna din părți nu pare să dorească o rezolvare pașnică a crizei. Între timp, Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a acuzat într-un nou raport, forțele guvernamentale siriene că folosesc violența sexuală pentru a tortura bărbați, femei și copii. Un om de afaceri din statul american Texas a fost condamnat la 110 ani de închisoare pentru excrucarea unor investitori cu suma de peste 7 miliarde de dolari timp de 20 de ani. Alan Stanford a fost considerat cândva cel mai bogat om din Statele Unite, cu o avere estimată la mai mult de 2 miliarde de dolari. Mare parte din această avere însă a fost obținută din fraudă. Acum, aproximativ 3 minute, a început la Donetsk, în Ucraina, meciul dintre echipa națională a țării gazdă și aceea a Franței din grupa D a campionatului european de fotbal 2012. Echipa ucraineană speră să continue seria surprizelor începută cu victoria cu 2-1 asupra Suediei. Premierul ucrainean Mikola Azarov e atât de sigur de victoria echipei țării sale, încât a pariat pe o sticlă din cel mai bun coniac.
Mulțumesc, Lucian, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. La...
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Opoziția comunistă s-a întors de ieri în Parlament și are toate tunurile puse acum pe putere. În vizor a fost astăzi Partidul Democrat și mai ales cazul deputatului Valeriu Guma, condamnat de o instanță din România pentru tentativă de mituire a unei oficialități din județul Buzău. A fost la Parlament și relatează Liliana Barbăroșie.
Deputații comuniști au cerut mai întâi investigarea cazului democratului Valeriu Guma, despre care presa a scris că ar fi fost condamnat de o instanță din România pentru încercarea de a mitui un funcționar român. În replică, speakerul Marian Lupu a spus că sentința nu este una definitivă și că nu va expune votării o astfel de inițiativă atâta timp cât deputatul este protejat de prezumția nevinovăției.
Da, mersi pentru propunere. Doar că aici pot să spun un singur lucru. Atât timp cât procedura respectivă în sistemul judecătoresc nu a ajuns până la o decizie finală, funcționează principiul prezumției nevinovăției. Asta să fie clar pentru toată lumea, fiindcă dacă se face justiție, ea se face nu cu prime metode dictatoriale.
Și democratul Dumitru Diacov i-a luat apărarea lui Valeriu Guma.
Domnul Guma, precis că nu are nevoie de avocat din partea fracțiunii comuniștilor. Domnul Guma nu este vinovat. Domnul Guma a declarat chestia asta. Noi suntem absolut liniștiți. Deci noi, domnul Voronin, o să ducem la capăt istoria asta, n-aveți grijă. Aveți grijă de deputații dumneavoastră, țineți-i pe cei care vreau să plece mai departe din fracțiune.
Următorul deputat democrat care ar trebui, în opinia comuniștilor, anchetat de o comisie parlamentară specială, dar și suspendat din funcție pe perioada anchetei, ar fi adjunctul din Parlament al lui Marian Lupu, Vlad Plahotniuc. Este deputatul despre care doi oameni de afaceri aflați într-un conflict îndelungat cu el au declarat ieri că ar sta în spatele celor mai răsunătoare atacuri Raider din Republica Moldova. Cei doi au făcut trimitere la o instanță din Londra care ar fi obținut probe că firmele lui Plahotniuc ar fi cele implicate în preluări ostile de acțiuni de la Victoria Bank, Banca de Economii și Asito. Iar deputatul comunist Grigore Petrenko a explicat Europei Libere de ce a cerut suspendarea lui Plahotniuc înainte de confirmarea spuselor celor doi businessmani.
Având în vedere că este afectată serios imaginea Republicii Moldova, noi considerăm că ar fi corect ca domnul Plahotniuc să fie suspendat din funcție de prim vicepreședinte al Parlamentului pe durata anchetei. Dar am văzut reacția domnului Lupu, nu știu cine este la ei șeful, Lupu șefului Plahotniuc sau Plahotniuc șefului Lupu, dar cred că a doua variantă este mai corectă. Deci reacția lui a fost contrar regulamentului Parlamentului, el nici nu a supus votul la această propunere.
Previzibil, democrații au spus că cele două cereri fac parte din ceea ce îi numesc provocări politice înainte de congresul de sâmbătă al partidului. L-am întrebat însă pe Valeriu Streleț, șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, cât de întemeiate găsește demersurile opoziției.
În fond, arată mai repede ca un gen de încercare de a ieși în evidență, încercare de regla anumite conturi, dar până la urmă urmează Partidul Democrat să ia o atitudine față de aceste cereri și să dea o apreciere. Avem deplină încrederea că partenerul nostru de alianță, care este Partidul Democrat, își urmărește cu atenție toate posibilele eventuale dificultăți interne. Atât. Și în cazul în care ar găsi de cuvinte, trebuie să se sezizeze pentru a întreprinde careva măsuri. Noi avem de plină încredere că Partidul Democrat o va face la timp cuvenit.
Ne-a spus Valeriu Streleț. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a vrut să afle de la președintele Partidului Democrat și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, cum vede cazul Guma, mai ales că mâine are loc congresul acestui partid. Domnul Marian Lupu a stat de vorbă cu Valentina Ursu.
Congresul de mâine. Cu surprize, fără surprize, ce vă propuneți, ce schimbați, ce lăsați intact în conducerea partidului, în programul de activitate al partidului? Sunteți o formațiune de centru-stânga, un segment pe care se înghesuie acum foarte multe partide.
Nu există decât două partide, actualmente partide parlamentare. Este vorba de Partidul Democrat și este vorba de Partidul Comuniștilor. Partidul Comuniștilor, devenind în timp un partid radical de stânga extremă și ca formă, conținut și comportament, în mod evident că Republica Moldova are nevoie de un centru stânga puternic, dar o stânga modernă, contemporană, una deloc radicală.
Ambele formațiuni sens, luptați pentru același electorat, să înțeleg.
Și în acest sens, Partidul Democrat își pune sarcini foarte și foarte concrete de dezvoltare și de creștere pe contul electoratului din aceeași zonă de convingeri de care este interesat și Partidul Comuniștilor. De altfel, aceasta este unica explicație, este la suprafață, de ce toate atacurile Partidului Comuniștilor sunt îndreptate spre Partidul Democrat, fiindcă toate celelalte partide, inclusiv alte două partide parlamentare, nu sunt concurenți cu PCRM, fiindcă se află pe completamente altă zonă electorală. Deci noi vom lupta pentru acești alegători, vom lupta civilizat ca să venim cu argumente, convingere, inclusiv în cadrul lucrărilor acestui congres, pentru a extinde poziția noastră în această zonă.
De ce anume în ajunul congresului Congresului se ridică probleme asupra celor doi deputați, domnul Guma și domnul Plahatniuc?
Explicațiile sunt la suprafață. Anume pe motivul că nu organizăm Congresul, anume pe motivul că în ajun de Congres avem și datele sondajelor care demonstrează o creștere puternică a Partidului Democrat, a ratingului conducerii Partidului Democrat, aceste lucruri nu pot să nu deranjeze oponenții noștri, pe alocuri chiar inamicii noștri. Deci sunt niște făcături care, în mod special, au fost pregătite și lansate ca dezinformare, ca manipulare în ajun de Congres, în speranța că acest lucru cumva va umbri evenimentul propriu-zis, cumva va debusola echipa Partidului Democrat, însă toate aceste încercări stângace nu fac decât să-mi genereze un zâmbet de compătimire, fiindcă sunt procese pornite, procese irreversibile, concurenți de ai noștri care au rămas și vor rămâne sub nivelul trecerii pragului electoral, sunt alți concurenți care au intrat într-un proces de cădere, de dezagregare, de dezintegrare.
Colegii dumneavoastră de partid au confirmat că domnul Plahatniuc va fi prim vicepreședinte al Partidului Democrat, în timp ce PL-ul insistă să-l debarce din funcția de prim vicespeaker.
La ședința Consiliului Național în anul 2010, de atunci, noi am avut o decizie preliminară că colegul nostru, de fapt, ocupă funcția de prim vicepreședinte. În cadrul Congresului, noi nu vom face decât să confirmăm acele decizii care, la nivel preliminar, au fost adoptate cu mai mult de 2 ani în urmă. Acum, cu poziția colegilor la Partidul Liberal, mi este foarte greu să înțeleg această poziție, fiindcă funcția de prim vicepreședinte a Parlamentului este deschisă și este oferită colegilor noștri. Noi suntem în continuare în așteptarea candidaturii, fiindcă eu, ca președinte de Parlament, trebuie să înaintez această candidatură pentru a fi supusă votului. Nu am primit nicio propunere până în ziua de astăzi. Totul depinde de colegii noștri.
Zic că Alianța trebuie să propună funcția de prim vicepreședinte al Parlamentului.
Nu este așa, fiindcă procedurile sunt foarte simple. Deci ei au dreptul la această funcție. Mai mult ca atât, odată ce toate părțile recunosc și nu neagă acest drept al liberalilor să înainteze candidatura la funcția respectivă, ei trebuie doar să o facă, să vină să-mi adreseze mie această propunere, pentru ca eu, potrivit regulamentul Parlamentului, să înaintez candidatura propusă de Partidul Liberal la această funcție.
Cum puteți să o înaintați dacă domnul Plahatniuc este prim vicepreședinte al Parlamentului, iar ei insistă anume pe această poziție?
Nu există nicio limitare în numărul vicepreședinților în general și a prim vicepreședinților în particular.
Domnul Ghempu zice că nu mai vrea încă o funcție pentru că asta mai înseamnă doi consilieri, mai înseamnă o mașină, mai înseamnă salariu.
Nu este problema în acest caz dacă colegii noștri care până ziua de astăzi nu au venit să susțină reforma și optimizarea structurii aparatului Parlamentului și o blochează de mai multe luni de zile, ca ieșire din situație ar putea să fie o delegare din cota consilierilor de la fracțiunea PL sau din comisiile respective dacă atât de mult sunt preocupați de raționalizarea bugetului și statului de personal. Iată, suntem deja la aproape 3 luni de zile după alegerea șefului statului și pe motivul neacceptului colegilor noștri la Partidul Liberal, noi nici de cum nu reușim să ducem la bun sfârșit deciziile care vizează optimizarea și structurii de personal, dar și optimizarea bugetului printr-o economisire substanțială a mijloacelor bugetare care sunt cheltuite pentru Parlament. Cu cât mai mult va continua această blocare a reformei, cu atât mai mulți bani sunt cheltuiți din buget pentru structura actuală a Parlamentului. Deci eu gândesc că colegii noștri ar trebui tot și odată să decidă asupra priorităților.
Lăsați să se înțeleagă că domnul Plahatniuc rămâne în funcție de prim vicepreședinte.
Atât timp cât noi avem posibilitatea rezolvării acestei probleme în cadrul legal, în cadrul regulamentului Parlamentului, toată lumea trebuie să dea dovadă de calm, liniște, echilibru, să nu condiționeze anumite lucruri, fiindcă dreptul Partidului Liberal nu este îngrădit de nimeni. Ei au dreptul la un prim vicepreședinte. Eu și mâine sunt gata să înaintez această propunere în cadrul plenului Parlamentului din momentul în care Partidul Liberal îmi prezintă candidatura. Iar de a condiționa că da, noi înaintăm, dar în condițiile că voi faceți 2, 3, 4, 5, aceste lucruri nu sunt fixate nicăieri în cadrul legal și eu nu gândesc că trebuie să mergem pe calea de propuneri radicale sau pe niște teme care par viza niște interese înguste corporative de partid mai puțin înțelese pentru mine.
De ce SIS-ul nu are un director?
Fiindcă până în ziua de astăzi nu avem propunerea făcută din partea șefului statului către Parlament. Însă, această verigă nu este decât o verigă intermediară în cadrul acestei numiri, deci noi așteptăm de la colegii de la Partidul Liberal înaintarea candidaturii pentru ca ea să fie discutată și în ultima instanță să fie propusă de șeful statului Parlamentului.
A fost liderul Partidului Democrat și speaker al Parlamentului de la Chișinău, Marian Lup, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă invită la o emisiune consacrată deportărilor din Moldova și mai ales eforturilor victimelor și urmașilor lor de a-și recăpăta bunurile confiscate de autoritățile sovietice. Iar duminică, Vasile Botnaru va sta de vorbă cu Nicolae Negru și Anatol Golea despre revenirea comuniștilor în Parlament. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare, Dicționar European, astăzi despre examenul de bacalaureat. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vă propunem o retrospectivă a săptămânii politice moldovenești, așa cum e văzută ea de trei editorialiști de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org și chiar pe telefoanele Android.
Dicționar european.
Bacalaureatul, care traumatizează durabil generații de elevi, este o invenție franceză. În Franța el există de la reforma învățământului impusă de Napoleon și desemnează examenul ce marchează sfârșitul învățământului mediu, a ceea ce numim astăzi liceul și care dă dreptul la urmarea studiilor universitare. Acest bacalaureat rămâne de altfel una din invențiile cultural-administrative franceze și napoleoniene care au fost cel mai puțin urmate. Numele de bacalaureat există și în țările anglosaxone, unde însă a desemnat întotdeauna în mod înșelător o diplomă ce marchează sfârșitul primului ciclu universitar. Puține țări au introdus în învățământ principiul bacalaureatului de tip francez. Germania, Elveția, Austria și România, de pildă. E drept, unele examene similare care marchează sfârșitul liceului mai există și în Finlanda, Suedia, iar mai recent în Marea Britanie, așa numitul examen de nivel A. În schimb, o țară care a fost creată pe principii napoleoniene și care e impregnată de cultură franceză, cum e Belgia, nu cunoaște bacalaureatul. În Germania, bacalaureatul se numește, cu un termen din latina medievală, abitur, cuvânt care desemna încheierea unui ciclu. În Elveția, termenul nu e cel de bacalaureat, ci de maturitate federală sau examen de maturitate. Spațiul fost sovietic a cunoscut la rândul lui un echivalent al bacalaureatului ca un examen de maturitate. E ceea ce în Rusia se mai numește încă Yedinyi Gosudarstvennyi Ekzamen, examenul unificat de stat. Adevăratul bacalaureat rămâne însă cel din Franța, complex și de o solemnitate paralizantă. E un examen care constituie o etapă esențială în viață, care deschide calea universităților și care, dacă nu e trecut, produce traumatisme și un sentiment de excluziune socială. Există chiar o mișcare în Franța, sprijinită de psihologi, sociologi și economiști, care cere suprimarea bacalaureatului. Se argumentează astfel că stresul acestui examen, care poate face sau distruge o viață, e vinovat în parte de uriașul consum de calmante și antidepresive printre tinerii francezi. Este însă improbabil ca o asemenea mișcare de revoltă și reformă să poată avea vreun succes. La urma urmei, întreaga administrație a învățământului e compusă din oameni care au asudat din greu pentru a-și trece bacul. Mai recent, bacalaureatul a câștigat chiar teren și a devenit obligatoriu pentru toți absolvenții școlilor europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Bacalaureatul se dă în acest an în Moldova cu demisii în lanț printre cadre didactice, descalificarea pentru copiat a sute de absolvenți, cu răspunsuri la examene vehiculate pe rețelele de socializare și descindere ale ofițerilor anticorupție în sălile de examen, urmate de reacții furibunde printre politicieni.
Noi nu putem fi împotriva copiilor să distrugem psihologic pe ei. Ei mai au dat examen, au trăit o viață. S-a găsit marea corupție în sutien la fetele din licee.
Își exprima zilele trecute în Parlament nemulțumirea unul din liderii al Chianței, liberalul Mihai Ghimpu. În fața acestei situații, Ministerul Educației de la Chișinău s-a văzut nevoit să recunoască că examenele au developat probleme grave în învățământ. Însă șeful acestui minister, Mihail Șlechtițchi, s-a apărat cu argumentul că așa e în toate domeniile.
Problemele pe care le avem derivă din mentalitatea noastră perversă. Este important să avem o altă viață, un alt context socioeconomic care ar putea genera un alt fel de gândi. Un fel de a gândi care ar face ca omul să-i fie inconvenabil, să dea sau să-i amită, să recurgă la copiat sau la plagiat. Ține de competența clasei politice.
Spunea ministrul Șlechtițchi după o nouă descindere a ofițerilor anticorupție în centrele de BAC și constatarea a sute de nereguli. Expertul în educație, Andrei Munteanu, doctor și lector universitar, are însă o altă explicație pentru ceea ce numește spectacolul dezastruos al bacalaureatului și spune că vina aparține în măsură plenară autorității din învățământ.
Ce se face la Ministerul Educației la etapa actuală a Republica Moldova este chiar regretabil. Cei de la Ministerul Educației nu înțeleg că merg extrem, dar mie personal îmi vine greu să zic dacă aceasta este din considerente că sunt absolut incapabili sau pur și simplu sunt determinați de alte interese. Se greșește foarte mult la nivel conceptual. Se pune accentul pe evaluarea volumului de informații însușit, dar nu se pune accentul pe formarea copiilor ca personalități, ca gânditori. Să se evalueze felul cum copiii gândesc și nu ceea ce au reușit să învețe, fie pe de rost sau pur și simplu deoarece are memorie bună. Iar aceasta implică o leacă mai multă responsabilitate și profesionalism din partea Ministerului Educației, care de fapt e acum încă nu le posedă astfel de capacități.
Andrei Munteanu sugerează că în loc să intervină cu organele de forță în sălile de examen, autoritățile ar trebui să-și schimbe radical politicile educaționale, astfel încât acestea să fie corelate cu scopurile de dezvoltare economică a statului.
Predispoziția tinerilor de a se comporta de o manieră, să zicem așa, regretabilă la examen, nu este numai decât faptul că ei sunt răi. Copiii nu văd esența, nu văd utilitatea materiilor care li se cere ca să le învețe. Ei simt că aceasta nu este pe potriva foloaselor pe care îi vor să le tragă.
Pentru că nu există o altă explicație, mai crede Andrei Munteanu, a faptului că atunci când au de ales între română și informatică, de exemplu, de 60 de ori mai mulți copii aleg să susțină bacalaureatul la română. Asta într-un veac al informatizării, când cererea față de programatori pe piața muncii externă sau internă le depășește pe toate celelalte luate împreună. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe și de la Chișinău de Liliana Barbăroșie, vinerea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org. Institutul Cultural Român va intra în subordinea Senatului României, în momentul în care ordonanța de urgență a cabinetului lui Victor Ponta va fi publicată în Monitorul Oficial. Ieri, președintele ICR, Horia Roman Patapievici, a explicat presei care este situația și cum a funcționat instituția pe care o conduce de când a preluat el conducerea acestei instituții de prestigiu în 2005. Și a spus că scopul ordonanței de urgență prin care guvernul a trecut instituția de sub autoritatea simbolică a președintelui României în subordinea Senatului este aceea de a-l politiza, nu de a-l depolitiza, așa cum susține guvernul. Sabina Fati relatează de la București.
În România, liderii politici încearcă adesea să dobândească puteri sporite în numirea înalților funcționari publici pentru a-și asigura un mai mare control asupra politicilor de toate felurile. Este și cazul Institutului Cultural Român, care a fost mutat din subordinea președinției sub controlul Senatului printr-o ordonanță de urgență dată de guvernul de la București. Premierul socialist Victor Ponta susține că instituția era mult prea politizată, fiindcă s-a aflat sub influența lui Traian Băsescu. Președintele Institutului Cultural, Horia Roman Patapievici, de 55 de ani, cunoscut eseist și susținător al demantelării securității ca poliție politică a regimului comunist, a fost numit în fruntea acestei instituții în 2005 de președintele Traian Băsescu și ar mai fi avut 6 luni până la încheierea celei de-al doilea mandat și ultimul. Misiunea Institutului Cultural Român, ICR, este să promoveze cultura și civilizația națională în țară și în afara ei, cu scopul principal de a crește vizibilitatea valorilor culturale românești. Sub președinția lui Horia Roman Patapievici, numărul reprezentanțelor cu Institutului Cultural Român a crescut de la 7, câte funcționau în 2005, mai mult ca anexe ale ambasadelor României în acele țări, la 19. Rețeaua acestor institute s-a dezvoltat atât pe orizontală cât și pe verticală, inclusiv în statele vecine, unde sunt și extrem de active. În Republica Moldova, la Chișinău, în Ucraina, la Kiev, cu o filială la Cernăuți, și în Ungaria, la Budapesta, cu o filială la Szegedin. În vreme ce Horia Roman Patapievici vorbește despre tradiționala autonomie a institutului, atât în perioada Traian Băsescu, dar și mai devreme sub Ion Iliescu, premierul român insistă asupra cheltuielilor netransparente și a partizanatului politic de care ar fi dat dovadă șeful ICR. Deși există explicații detaliate asupra cheltuielilor institutului și un site care cuprinde toate rapoartele de activitate de la venirea echipei lui Horia Roman Patapievici, noua putere este dezinteresată de amănunte și dornică de revanșe. Horia Roman Patapievici l-a susținut în 2007 pe Traian Băsescu, după ce o majoritate parlamentară similară celei de astăzi l-a suspendat. După acest moment însă, Patapievici s-a retras din dezbaterea politică, rămânând inevitabil asociat așa numitului grup al intelectualilor lui Băsescu. Eliminarea lui Horia Roman Patapievici face parte din planul de urgență al noii guvernări de a goli cât mai repede instituțiile centrale pentru a le umple cu proprii clienți. După 8 ani de opoziție, socialiștii sunt extrem de lacomi și nu mai au răbdare nici măcar pentru a respecta toate procedurile legale. Mutarea Institutului Cultural Român sub controlul Senatului va duce cu adevărat la politizarea acestei organizații, cu atât mai mult cu cât toate partidele aflate la putere vor dori să-și nominalizeze reprezentanți acolo. Între timp, epurările continuă, iar astăzi a fost demis și istoricul Dorin Dobrincu din fruntea Arhivelor Naționale, unde fusese nominalizat în perioada premierului liberal Călin Popescu-Tăriceanu. Prima mutare în această logică a fost însă cea de schimbare a conducerii Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului, condus de profesorul Vladimir Tismăneanu, urmată de preluarea conducerii TVR de către noua putere. Schimbările nu au nicio legătură cu rezultatele instituțiilor sau cu meritele personale ale celor care le-au condus. Nu au nicio legătură cu succesul sau cu eșecul programelor desfășurate de organizațiile publice. Este vorba doar despre logica politică tradițională, care nu a mizat sub niciun regim pe virtuțile instituțiilor sau pe buna lor administrare, ci pe cererile clientelare de subordonare și vendetă politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Deoarece suntem la început de vară și imediat după campania de încorporare, am decis să inserăm în ziarul Oastea Moldovei un reportaj despre tinerii recruți, adică ostașii care au fost proaspăt încorporați în Armata Națională, pentru ca părinții lor să cunoască cum se acomodează în mediul nou cazon și care este realitatea din unitățile militare. Pas cu pas spre standarde moderne este titlul unui articol în care vorbim despre pregătirea unui exercițiu amplu de menținerea păcii, Scutul Păcii 2012, ce se va desfășura în perioada 25-28 iunie la poligonul Bulboaca. Suflet de vioară și militar de meserie este titlul unei schițe despre un militar fruntaș al Armatei Naționale, cea care este Natalia Chiper. Da, este o doamnă care mai este și militară în Batalionul 22 de menținere a păcii și care își îndeplinește exemplar obligațiunile, fiind un exemplu pentru camarazii săi. Studenții absolvenți ai Academiei Militare au susținut examenul practic la trageri reale pe poligonul Bulboaca. Aducem și de acolo o serie de informații, pentru că acești absolvenți, exact într-o lună, vor fi tineri ofițeri din unitățile militare ale Armatei Naționale. Vorbim și despre inițiativele sociale, precum ar fi cea de donare a sângelui la care militarii Armatei Naționale iau parte împreună cu ministrul apărării. Și mai avem o corespondență inedită de la militarul Armatei Naționale, Tudor Martea, care este și ofițer de legătură ONU în Sudanul de Sud din decembrie 2011 și în care dumnealui ne aduce o serie de noutăți din realitatea de în regiune, iar articolul poartă titlu Este posibil un nou război între Sudan și Sudanul de Sud.
Cu recomandările din Oastea Moldovei, făcute de redactorul șef al revistei Ion Vulpe, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vă vom prezenta o retrospectivă a săptămânii politice moldovenești, așa cum e ea văzută de 3 editorialiști de la Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.